Voiz uz taqdim etadi.
Roza tutishligimiz bilan Payg'ambar alayhisolatu vasallam muborak hadisi shariflarida aytganlar. Shayton insonni qon tomirlarida ham yurishlikka Allohdan izin olgan, u qon tomirda ham yuradi. Bas shunda ekan ochlik bilan roza tutishlik bilan uning yo'llarini toraytiringlar deb payg'ambarimiz rozaga buyurdilar. Biz roza tutadigan bo'lsak, hattoki badanimizdagi, tanamizdagi qon tomirlar ham torayib, hattoki ana o'sha shaytonning yo'llari to'silishligiga sabab bo'lar ekan. Va bu bilan rozamizni evazidan shaytonga qahri keladigan, shaytonning qahri keladigan amalni qilgan bo'lar ekanmiz.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.